Evangelie da Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai mare de sinagogii, și acesta, căzând la picioarele lui, Iisus îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fică ca de 12 ani și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și îl împresurau mulțimile, o femeie care avea de 12 ani curge de sânge și cheltuise cu doctorii toate avuțiile ei și de către nici unul nu putuse fi vindecată, apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui, Iisus, și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit, cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis: învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te împresoară și te strâmtorează și tu mai întrebi cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit iar: s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit putere care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, i-a spus de față cu tot poporul pentru care pricină s-a atins de el și cum s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai marului sinagogii și a zis acestuia: a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair: nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el decât mai pe Petru și pe Ioan și pe Iacob, pe tatăl copilei și pe mama ei. Și plângeau toți și se tâmbiau pentru copilă. El însă le-a zis: nu plângeți, că n-a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în râs, știind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând: copilă, deșteaptă-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce și a rămas uimiți părinții ei. Iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce se întâmplase. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Evanghelia o cunoașteți, aceasta se citește din an în an. O auzim chiar de două ori pe an, pentru că se mai citește odată de la alt evanghelist. Se pot spune multe despre această evanghelie, numai că nu încetez a mă minuna de Dumnezeul nostru, nu pentru minunea învierii fiicelui ei. Nu încetez să mă minunez de felul lui de a fi. Cu cât îmi dau seama de felul lui de a fi firesc între oameni, un firesc diferit de al oamenilor, în sensul că noi am ajuns să fim așa de prefăcuți, așa de falși, așa de... cunoscându-ne doar interesul nostru, când vedem firescul lui smerit și milostiv, suntem pur și simplu copleșiți. Și vă ziceam, noi toți și eu nu încetăm să ne mirăm de acest tip al lui Dumnezeu. Și v-aș da câteva exemple ca să înțelegeți de ce. Dacă am fi citit cu câteva versete mai înainte, am fi văzut că Mântuitorul venea de pe peste Marea Galilei spre orașul său, Capernaum. Adică acolo se mutase el din Nazaret, se mutase în Capernaum, stătea undeva, probabil că în gazdă. Și era numit acel oraș, orașul lui Iisus. Și el venea peste mare cu apostolii, probabil că în timpul zilei, foarte dimineață, poate plecaseră de dincolo. Și în port îl așteptau mulțime de oameni, așa se spune în versetele dinainte, că mulțime mare de oameni îl aștepta, pentru că și l-au primit cu bucurie. De ce? Pentru că, cum vă spuneam și în alte dăți, pentru că Mântuitorul pururea era peste tot, în multe sate și orașe, cei care veneau de departe, din zona Siriei, Damascului sau de dincolo de Tir și de Sidon, sau din zona Libanului de astăzi, nu aveau unde să umble după dânsul, că nu știau unde îl pot găsi. Unii îl așteptau la încrucișările mari ale drumurilor, chiar se spune despre asta, îl așteptau la încrucișările mari ale drumurilor și nădăjduiau că pe unul dintre drumuri va trece, ori pe acesta, ori pe celălalt, care uneau cumva țara, și probabil că de multe ori aveau dreptate, dar cei mai mulți îl așteptau în orașul său, pentru că știau că din când în când el se va întoarce acasă. Așteptările erau uneori de 2-3 săptămâni, poate o lună. Deci orașul devenise pentru mulți un fel de gazdă. Probabil că erau găzduiți la oameni din oraș, poate că dormeau pe afară, poate că nu știu cum, în ce condiții stăteau acești oameni, dar probabil că atunci când auzeau de dânsul, era ca o adevărată armată de oameni informatori care știau, vine din partea aceea, poate că erau și zvonuri, vine noaptea asta, vine dimineața, a venit de acolo, pleacă dincolo. Dar poate că de multe ori acești oameni aveau dreptate și zvonurile se adevereau. Și când îl vedeau corăbii venind de departe, de peste mare, nădăjdeau să fie el și se aduna mulțimea pe malul mării. Și când l-au văzut că e el, au fost foarte bucuroși. Mulțimea aceasta l-aștepta acolo, văzuse că este el. Așa a mai fost odată când a venit pe ascuns în Capernaum, tocmai ieșise din mâinile unei mulțimi mari și vrea cumva și el și ucenicii să odihnească puțin și a venit cumva pe ascuns în Capernaum. Acum foarte greu de înțeles e cum pe ascuns. Adică probabil că n-au pus barca chiar la pontonul principal al orașului, ci cine știe în ce parte și cum, și s-au strecurat spre casa în care era găzduit și au intrat acolo, numai că mulțimile au aflat și au înconjurat casa. Deci ca să înțelegeți care era situația în Capernaum atunci, au înconjurat casa și atât de mulți erau încât cei patru oameni care duceau paraliticul n-au putut să intre prin... Vedeți, oamenii ăștia așteptau de 2-3 săptămâni, păi toți vreau să se ducă pentru ei, că nu mai vreau să rămână acolo încă o săptămână, două. Și nimeni nu vrea să lase pe altul, pentru că, uite, el s-a nimerit să fie în față. A trebuit să desfacă casa pe deasupra ca să-l bage pe acel paralitic. Deci așa să vă închipuiți că aceste mulțimi veniseră acolo la portul din Capernaum, se bucuraseră că în corabia pe care o văzuseră în zară este chiar Mântuitorul și ni se spune că s-au bucurat mulțimile. Dar în mijlocul mulțimilor, deci ne putem noi închipui că toți acești oameni veniți de departe, marea majoritate, nu aveau probleme? Aveau toți probleme. Că nu veniseră de bucurie și de plăcere, veniseră de durere și poate că aveau oameni demonizați cu ei, poate că aveau copii handicapați, poate că aveau oameni bolnavi de mulți ani, paralitici, nu știm. Dar, cumva a ieșit în evidență acest mai mare al sinagogii, adică mai mare al preoților din sinagogă, care cumva s-a strecurat printre ei. Deci, nu știu, a dat la o parte ce a făcut, încât putere care ți-o dă de multe ori durerea altora, mai ales durerea copilului tău, și s-a strecurat, i-a dat la o parte, nu știm, dar a căzut înaintea lui în genunchi și a zis, învățătorule, venind, puneți mâinile peste fiica mea care este pe moarte. Adică era o situație limită. Dar haideți să mă întorc înapoi să vă înțelegeți de ce mă minunez de Dumnezeul nostru acesta. Adică, Mântuitorul vine peste mare. Păi noi, dacă să zicem, am fi geamgi, nu știu ce am fi, am vinde ceva. Și am ști că ne așteaptă pe partea cealaltă a mării o mulțime de oameni care vrea să cumpere de la noi geamuri sau ce vindem noi. Și avem alături de noi pe altcineva, păi n-am ști cum să ne lăudăm, iată mă duc și mulțimile mă așteaptă, iată toți oamenii aceștia au nevoie de mine. Și ce știți voi? Voi stați și dormiți, dar eu mă pregătesc pentru întâlnirea cu mulțimile. Cine știe ce ar fi spus noi ca oameni? Tăcerea sublimă a Mântuitorului, care nu se laudă, nici că merge, nici nu se apucă să prorocească, știți voi cine mă așteaptă acolo? Să vă spune cine mă așteaptă pe malul celălalt. Așteaptă cel care a ieșit în mijlocul sinagogii și a zis, aveți 6 zile să vă vindecați, iar a 7-a zi să vă dați Domnului, de ce ai vindecat pe omul acela cu mâna uscată? El era mai marele sinagogii. Deci cel care făcuse scandal în fața lui Iisus că aveți 7 zile și a 7-a zi să vă odihniți, de fapt acum Și ar fi putut Mântuitorul, noi ce am face în situația asta, ca El știa cine l-a lăsat pe partea cealaltă, că era Dumnezeu. Noi ce am fi făcut în locul Mântuitorului? Am fi început să ne lăudăm, să fi spus, ați văzut puterea lui Dumnezeu? Să vă arăt eu, omul care m-a criticat pe mine și îmi ținea discursul în sinagogă, acum m-a așteptat pe partea cealaltă să-mi cad în genunchi și să-mi spună, ajută-mă, ajută-mă. Ei, vedeți că mâna lui Dumnezeu este lungă și puterea lui este mare și ar fi putut să le ține cine știe ce teorii și moralisme și cum toate lucrurile se întorc și roata se întoarce și nu știu ce și nu știu cum. Tăcerea aceasta a Mântuitorului mi se pare extraordinară, adică nu se laudă cu cunoștințele lui. Nu le ține lor moral despre cum lucrează Dumnezeu. Dar mi se pare și mai mare lucru acesta atunci când vine între oameni, nici nu, și apare Iair dintre ceilalți oameni și cade în genunchi și spune ce are de spus și Mântuitorul nu îl moralizează cu nimic, nu? Noi ce am face situația asta cu unul care ne-a ținut un discurs în piață publică și ne-a zis, uitați-l pe nenorocit, ar fi zis despre noi. Uite, ăla nenorocitul ăla nu ține legea, nu, sau a călcat legea, a făcut tot felul de prostii. Păi în momentul când am fi și noi, l-am prinde pe picior greșit, nu am fi zis, am fi, dacă am fost în locul Mântuitorului, am fi zis, ia uitați omul ăsta care mi-a ținut mie morală în sinagogă, uite cum a ajuns, i-a ajuns apa la gură, ia zi tu aici, îți recunoști tu păcătoșenia și am fi ținut noi discursuri acolo. Dar Dumnezeul acesta al nostru nu face așa. Cum să nu te întorci la un asemenea Dumnezeu dacă El nu face așa? El nu te dă pe față în fața oamenilor. Nu te judecă în fața oamenilor. Nu scoate tainele tale. Nu le strigă de pe case. Nu te scoate în evidență că ești un păcătos și că ți-a venit vremea acum să te plocolești în fața Lui. De asta zic, Evanghelia aceasta mă minunează de Dumnezeul nostru. Mă minunează de lucrurile mici, care nu par așa. Deci nu mă minunez de învierea fiicei lui Iair. Nu mă minunez de vindecarea femeii de 12 ani. Mă minunez de incredibila lui smerenie, dragoste, blândețe cu omul, bunătate. Dumnezeu, ce-ar fi putut să facă Dumnezeu? Hai să ne gândim altfel. Vine acolo pe ponton, sare Iair și zice, vino repede că fiica mea e pe moarte. Ar fi putut să facă cum fac mulți. Dom'le, nu te grăbi, toate sunt mâna lui Dumnezeu. Stai așa, îi vine pe aceștia și vine la tine, că eu le am pe toate în mână și rezolvăm noi. Adică, asta ar fi putut să facă. În afară de a-l moraliza. Și nu face așa. Și chiar pornește în grabă împreună cu Iair, mergând, adică înțelegându-l în starea lui de disperare, nu ținând de discursuri, nu se... Adică ne vedem de multe ori pe noi, creștinii și mai ales preoții, care în situații limită ținem discursul omului care are o situație disperată, trebuie să fii calm, trebuie să fii liniștit. Degeaba explici omului atunci că să fie calm și liniștit când el are cuțitul, e ajuns la os, când situațiile sunt grave, s-ar să-l ajut dacă poți să-l ajut cu ceva. Și mi se pare extraordinar Mântuitorul că nu îi ține un discurs despre liniște și pace și odihnă și cum trebuie să ia lucrurile de la Dumnezeu și poate să-i mai transmite că știi, de fapt, eu sunt Dumnezeu. Și deci eu am în mână totul. Așa că nu te stresa, stai liniștit. Sau dacă vrei, chiar poți să-ți transmit de aici, să se facă bine fiica ta, du-te acasă. Putea să facă așa. Dar merge pe mâna omului, adică omul l-a luat de mână și a zis, vină cu mine că moare fiica mea, s-a dus cu el, a lăsat mulțimea aceea. Deși și oamenii așteptau de 2, de 3, de cine știe cât timp așteptau acolo, aveau și aia tot dreptul, ar fi zis, dar unde te duci? Dar el era cel mai disperat, că fiica lui era pe moarte, ceilalți erau demonizați, ceilalți erau ciunci, ceilalți erau paralitici, mai răbdau o zi, mai răbdau câteva ore. Dar acea fiică nu mai putea răbda, așa cel puțin părea din perspectiva omenească. Și iară mi se pare de o smerenie incredibilă Dumnezeu, în sensul că nu se apucă să le zică, eu sunt Dumnezeu, măi, oameni buni, nu înțelegeți că eu sunt Dumnezeu, în mâna mea e viața și moartea. Eu pot să iau pe fiica aia sau pot să nu o iau. Deci nu vă stresați. Stați așa, să o luăm încet. Și nu stă să le țină discursul de felul ăsta ca să iasă în evidență el ca Dumnezeu. Ci se pretează la măsura omului, coboară la măsura omului. Adică Iair îl vedea ca pe un profet mare, îl vedea ca pe un vindecător, atâta vedea. Deci hai, grăbește-te să vindești fiica mea, că uite, moare. Nu-l lua ca pe Dumnezeu. Ești Dumnezeu, deci poți, așa că nu mă zic cu cuvântul și nu credea asta. Credea că e un vindecător deosebit. Și Mântuitorul se pretează la măsura omului, coboară la nivelul lui, nu îi ține prima dată un discurs, dar nu crezi tu că eu sunt Dumnezeu? Adică, asta iară mă impresionează și de fapt asta o văd în viața mea și a tuturor. Că noi îl vedem ciung pe Dumnezeu, adică îl vedem ciuntit, îl vedem îngrozitor de diminuat, de propriile noastre păcate. Și Dumnezeu nu ne ține discursuri și ne moralizează, că nu sunt eu ăsta. Și ne răspunde la nivelul nostru și ne răspunde în disperările noastre, în fricile noastre, în grijile noastre. Nici nu știm bine despre cine vorbim, habar n-avem cu cine dialogăm când ne rugăm de multe ori și până să-L cunoaștem noi pe Dumnezeu, să-L credem cu adevărat ca Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu sare în ajutorul nostru atunci când, când noi suntem disperați și cerem ajutor. Aproape că mi-au spus oameni, nici nu știam, Părinte, cine este Iisus Hristos. Am zis că o fi Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, dar în același timp e un om, de fapt. E un, așa, un fel de semizeu. Când strigam la El în spital, când eram bolnav. Dar El a venit și m-a ajutat. De-abia după aia am putut eu să înțeleg în timp că El este cu adevărat Dumnezeu. Atunci nu înțelegeam. Înțelegeți cât de smerit e Dumnezeu. Deci nu te rogi bine. Reia Evanghelia. Citește. Du-te la preot și întreabă. Nu așa. Nu. Și să țină discursul, să te țină departe până înțelegi tu cine este El cu adevărat. Ci se coboară la nivelul omului. Asta mi se pare extraordinar la Dumnezeu. Păi la noi, dacă de exemplu cineva ar fi, să presupunem că ar fi un medic care deja face operații prin intermediul internetului cu roboți la 1000 de kilometri și tu îl tratezi ca un felcer și zici, hai, repede, ia-ți bisturiu și nu știu ce. Și el s-a supărat. Stai, Doamne, dumneata știi cine sunt eu. Nu vin, nu sunt felcer să leg acolo niște răni, eu fac operații pe câmpul de bătălie din biroul meu. Și așa i-a luat Dumnezeu la un nivel mult mai dur, când i-a luat, hai repede, felcere, să mă ajuți cu fica mea. Și el nu se supără, înțelegeți? Nu se supără că oamenii îl iau ca pe un om simplu, ca pe un vindecător oarecare, ca pe un oarecare dintre profeții. Nu se supără, ceea ce mi se pare extraordinar și o mare smerenie, o mare smerenie. Și cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu care spune, orice veți spune despre Fiul omului, nu vi se va socoti vouă păcat. Așa spune. Dar oricine va spune cuvânt împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Dar orice veți spune împotriva Fiului omului, adică lui Iisus Hristos, orice, nu îi se va socoti lui păcat. Asta e un lucru extraordinar. Nu îi se va socoti lui păcat. Și noi spunem multe prostii, avem tot felul de idei, tot felul de iluzii. Și până să-L credem noi pe cuvânt pe Dumnezeu, îi interpretăm și supra-interpretăm toate cuvintele, dar El nu se supără pe noi. Mergem mai departe. Se preface că nu cunoaște cine este acea femeie, pentru că vă dați seama câți oameni de felul acesta ar fi fost care s-au atins de Hristos și pe care Hristos poate că nu s-a întors să-i zică cine dintre voi s-a atins de mine și au rămas necunoscuți. Nenumărați. Sau poate că s-a întors de multe ori și a zis cine s-a atins de mine și nimeni nu a spus ceva, n-a zis un cuvânt eu. Și au rămas necunoscuți. Credeți că i-au dat în vileag Hristos și ar fi... Credeți că dacă femeia asta nu răspundea, Hristos ar fi zis, femeie nenorocită, ia vină încoace, de ce nu răspunzi? N-ar fi zis nimic. Ar fi lăsat-o. I-a lăsat la îndemâna ei și a libertății ei puterea de a hotărâ să spună sau să nu spună. Iar mi se pare o foarte mare blândețe și înțelegere. Dar, în același timp, o mare smerenie din partea lui că se prefăcea că nu știe. Păi, tu să știi ceva, să te prefaci că nu știi? De la copii, de la școală, când zice cineva cel mai înalt vârf din România, care este și tu știi și nimeni nu știe? Păi, te doare mâna să nu ridici, să zici, eu știu. Și imediat să spui, să te lauzi în fața tuturor că tu știi. Dar Dumnezeu care le știe pe toate și are tot puternicia și tot cunoașterea și să se facă pe necunoscător. Să facă pe necunoscător. Cine s-a atins de mine? Și să înceapă ceilalți să țină teorii. Da? Nu vezi, stăpâne, că toată lumea te îmbulzește și te... Ce tot întrebi cine s-a atins? Adică îl trata ca pe un copil prostuț. Ce prostiți ăstea că s-a atins cineva de tine? Și mai mult decât atât, el zice... Am simțit o putere care ieșea din mine. Știi ce înseamnă asta? E ca și cum ai spune, eu am putere limitată, ca și cum ai dea impresia că ai o putere limitată și îi simți ca o baterie așa, că ești o parte din tine. Și acum să vedem cu ce o mai reîncarci. Așa a vorbit Dumnezeu, preferând această imagine de om neputincios, de om cu limite, de profet cu limite, de vindecător cu limite, preferând asta numai ca să, ca să poată să aibă curajul acea femeie să spună: eu sunt Doamne. Și să se dea pe față și să vorbească cu El. Iară mă impresionează foarte mult această smerenie pe care numai din întâmplările de la trecerea peste mare până în Capernaum și până aici și până la învierea lui Fiicei lui Iair, dacă am urmat smerenia Mântuitorului și felul lui de a fi, cred că ne-am mântuit. Dar o smerenie simplă, nu e smerenie, sunt cel mai prost, sunt cel mai cretin, ca mine nu-i nimeni, sunt cel mai complexat om. Nu face așa ceva Mântuitorul. Și smerenia ați observat. Foarte fin, așa. De exemplu, ajunge la fiica lui Iair și toți plângeau și alte evanghelie ne spune că cântau din flaut. E o cântare pe care evrei o fac atunci când moare cineva. Sunt niște cântări din flaut pe care le fac ei la mort. Deci era clar că fiata era moartă. Până să hotărască că trebuie să cânte din flaut, însemna că deja a început să se sărăcească. Adică nu era... Era chiar moartă și el s-a întors pe ei și a zis: nu plângeți, nu cântați din flaut. N-a murit, ci nu mai doarme. Și au început să râdă. A preferat să pară un oarecare ne la locul lui și poate cu minte de pierdută, sau un șmecher care zice prostii până la urmă. Și oamenii l-au luat în râs. A preferat să zic așa. De ce? De ce? Pentru că între oamenii aceia de acolo, probabil că erau tot felul de oameni, probabil că erau toți ceilalți membri ai sinagogii, preoții sinagogii, că erau mai marile sinagogii. Probabil că erau mulți dintre oameni importanți din Capernaum care nu-L credeau pe El că este Fiul lui Dumnezeu și că are puterea asupra vieții și asupra morții. Probabil că o asemenea minune făcută în fața lor, deci dacă Mântuitorul s-ar fi dus și ar fi zis: aduceți-o aici în curte, ar fi adus-o acolo în catafalc și ar fi zis: puneți mâna, e rece, e rece. Rigidis mortis s-a instalat. Nu i se mai... Mâinile rămân sau picioarele tari. Perfect. Sunteți de acord că e moartă? Da. Vedeți acum că eu sunt Dumnezeu. Coboară suflete și intră în ea și ea s-ar ridica și toți. Așa ar fi făcut un adevărat propovăduitor, nu? Așa ar fi făcut un tip care știe cum să atragă și să prindă mulțimile. Mântuitorul nu face așa. Pentru că ținea enorm de mult la sufletele oamenilor, nu vrea să le distrugă, pentru că acolo, între acei oameni, erau poate oameni care îl urau, oameni care nu-l credeau, oameni care, în fața cărora, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, ori ar fi zis că e ceva de neînchipuit, e ceva, e o înșelare, ori așa ar fi pierdut mințile, pur și simplu, de frică, de groază, de spaimă, de neînțelegere asupra lucrurilor, ori el evită să se ajungă la lucrurile acestea, sau ar fi spus blasfemii. Nu se poate așa ceva, ceva nu-i în regulă. Aici nu poate fi Dumnezeu. Pentru că îl socotea un înșelat pe el. Mulți dintre oamenii aceia. Și atunci Mântuitorul evită ca acești oameni să ajungă să spună blasfemii, să-și piardă mințile, să cadă în frici peste măsură. Și se preface că mai bine preferă să se spună că ea doarme doar și nu e moartă și poate să se ducă vestea asta peste tot, să zică toți că doar cred că era așa, într-o comă mai profundă, ceva. Și l-a trezit-o pur și simplu. Preferă așa smerenia aceasta decât să-și piardă sufletele 1, 2, 3, 10 sau să spună lucruri necuvincioase la adresa lui Dumnezeu sau să rămână cu vina aceasta până la a doua venire. Această sensibilitate a Mântuitorului față de sufletele omenești mi se pare extraordinară. Înseamnă că și noi, păcătoșii, batjocoritorii, și noi, învârtoșații, și noi, avem șanse. Înseamnă că Dumnezeu nu ne disprețuiește. Înseamnă că El ne ocrotește, înseamnă că ne ajută, înseamnă că ne așteaptă, înseamnă că ne dă vreme. De fapt, s-a întâmplat aici, exact cum Mântuitorul spunea în pilde, vorbea în pilde și cine vrea să înțeleagă, înțelegea că despre El e vorba, despre ei, cei din fața Lui, sau cine nu vrea să înțeleagă și nu era pregătit, se prefăcea că nu despre El e vorba și continua viața Lui păcătoasă în continuare. Dar Dumnezeu le dădea șansa să aleagă la cei pregătiți să se poată întoarce, la cei nepregătiți, ei că nu se pregăteau și nu vreau să se pregătească, să mai aibă timp să se pregătească dacă vor. Nu să fie ca o judecată. N-a spus direct: ori credeți în mine că sunt Fiul Dumnezeu și veniți după mine și veți avea viață, ori cei care nu credeți, acum să moară. N-a făcut așa. Și cumva a dat șansa aceasta în timp a schimbării omului, ceea ce mi se pare extraordinar. Așa este și această înviere, ca o pildă. Cine a vrut să creadă și a știut că doar au fost acolo de față și au atins-o când a murit și după aceea când s-a răcit. Cine a vrut să creadă că ea era de fapt moarte și el a înviat-o, a crezut, i-a fost destul. Și cine n-a vrut să creadă și nu era pregătit încă să creadă, putea să zică, măi, poate are dreptate, dormea, poate era într-o comă, nu. Cred că era altceva. Și să-și liniștească sufletul, să mai își dea timp lui ca să poată să creadă așa ceva. Ori această atenție a lui Dumnezeu cu noi mi se pare extraordinară și vă îndemn să o aveți și unul față de altul. Adică, unul poate să creadă un lucru sau ceva, altul nu poate să creadă. Și trebuie să, dacă Dumnezeu a avut atâta răbdare cu noi, trebuie să avem și noi răbdare unul cu altul. Și mai ales mă refer la aproape ruperea și cearta și neînțelegerea care se produce în sânul întregii națiuni și în sânul fiecarei familii, acum a legat de vaccinare, se nevaccinare, și că unii cred să o facă și bine fac, alții cred să nu o facă și bine fac, dacă e așa simt, dar nimeni să nu judece pe nimeni, fiecare să-l înțeleagă pe celălalt. Nu să țină morală unul altuia și să-i țină discursul. Unii să zică că e sfârșitul lumii și tu te-ai vândut, o mare prostie, altul să zică că ăsta e adevărul, asta e calea spre vindecare și tu ești un nenorocit care stai împotrivă. Nu! Nici unul să nu zică nimic. Cumva să aibă această smerenie, această cumințenie a Mântuitorului care a putut să tacă, dacă Mântuitorul a tăcut, dacă Mântuitorul a lăsat, a îngăduit vă măsura fiecărui om. Nu, suntem noi mai tari decât Mântuitorul, adică suntem noi Fiii lui Dumnezeu mai mult decât este El Fiul lui Dumnezeu? Avem noi autoritate mai mare decât cum ne-am găsit noi toți profeți și înțelepți și deștepți? Și să-i judecăm pe oameni și pe ceilalți, să-i categorisim mai mult decât El, care n-a făcut asta, n-a făcut asta. Oamenii înțelepți ca Părintele Zaharia, Zaharu, sau ca Atanasie al Limasolului, ucenic al Sfinților din Athos, Mitropolitul de Cipru, evită să spună și dacă s-au vaccinat sau nu s-au vaccinat, probabil că s-au vaccinat, probabil că nu s-au vaccinat, nu știu. Evită și spun, nu o să vă spun că m-am vaccinat sau nu m-am vaccinat, pentru că nu vreau să-i jignesc nici pe cei care s-au vaccinat dacă zic că nu m-am vaccinat și să-i dezvin și să-i scot din biserică și nici nu spun că sau să-i jignesc pe cei care s-au vaccinat sau pe cei care nu s-au vaccinat și nu vreau să dezvin biserica să zică, iată, mitropolitul a făcut aia și ceilalți să se dea la o parte. Iată, mitropolitul a făcut cealaltă și ceilalți să se dea la o parte. Și nu vreau să spun, să rămână o problemă intimă a fiecărui, alegerii lui, în conștiința, cu conștiința lui, cu medicii, cu cine știe el, să se sfătuiască și să rămână o problemă de hotărâre și de conștiință, nu religioasă, că nu e o problemă religioasă, înțelegeți? Și atunci, iată, aceștia mi se pare că îl urmează pe Hristos. Că nu terorizează nici în fel, nici în altul pe ceilalți. Și vă îndemn, așa se face și voi, plecând de la pilda aceasta Mântuitorului și să se păstreze liniștea și cumva pacea și unirea în comunitățile creștine și nici cei care fac într-un fel să nu judece pe ceilalți, nici cei care fac în altfel să nu judece pe ceilalți și să ne respectăm. Și dacă se poate, în înțelepciune, nici măcar să nu întrebăm cu grăbire, ce ai făcut? Lasă! Că după aia vrei să te judești cu el? Stai cu minte! Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Sfântul